สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายงานตัวกันเช่นเคยนะคะทุกๆวันกับรายการเวลามสทนะคะซึ่งรายการเวลามสทค่ะผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยซึ่งวันนี้ดิฉันวรังคณางมณีคอนค่ะกลับมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะพร้อมกับนำสาระดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจฝากกันในช่วงแรกของรายการกับช่วงของนานาสาระกับเวลามสทค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่านิสัยเคยชินบางอย่างนะคะก็ทำให้เรานั้นน้ำหนักขึ้นพรวดโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาบอกพฤติกรรมนะคะที่อาจจะทำให้คุณผู้ฟังหลายท่านนั้นปวดศีรษะนะคะเพราะว่าน้ำหนักขึ้นมาบอกกันไปดูกันนะคะว่าพฤติกรรมนั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกค่ะคือการดูทีวีค่ะเคยมีงานวิจัยระบุว่าคนที่ดูทีวีมากกว่า2ชั่วโมงต่อวันมีแนวโน้มที่น้ำหนักจะขึ้นได้มากกว่าคนที่ดูทีวีเพียงครึ่งชั่วโมงต่อวันนะคะนั่นเพราะว่าเมื่อดูทีวีค่ะร่างกายของเราแทบไม่ได้ลุกหรือว่าขยับไปไหนทำให้อัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตและอัตราการเผาผลาญในร่างกายนั้นลดลงตามไปด้วยค่ะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะซึ่งมีรายงานการวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค่ะได้บอกว่าอย่าปล่อยนะคะให้เด็กๆดูทีวีนานเพราะว่าถ้าหากว่ายิ่งปล่อยให้เด็กๆดูทีวีนานเท่าไหร่ก็ยิ่งจะอ้วนแดงขึ้นง่ายเท่านั้นค่ะต่อมานะคะพฤติกรรมที่2ก็คือทานอาหารเร็วทานไวนะคะแทบจะเป็นนิสัยประจำตัวของผู้คนส่วนใหญ่นะคะที่อยู่ในสังคมอันเร่งรีบเลยทีเดียวทราบไหมคะว่าการทานอาหารเร็วนั้นจะยิ่งช่วยทำให้เรานั้นทานมากขึ้นค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วสมองจะต้องใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีที่จะส่งสัญญาณว่าอิ่มแล้วและทำให้เราหยุดกินแต่ถ้าหากว่าเราทานอาหารเร็วกว่าสมองจะส่งสัญญาณอิ่มนะคะเราก็ทานอะไรต่อมีอะไรเข้าไปมากมายแล้วค่ะแน่นอนความอ้วนก็ถามหาอย่างไม่ต้องสงสัยนะคะนอกจากนี้พฤติกรรมการทำงานไปกินไปนะคะหลายท่านค่ะหลายคนติดนิสัยต้องหาขนมนมเนยเข้าปากระหว่างทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์การดูทีวีขับรถหรือแม้แต่กระทั่งคุยโทรศัพท์นะคะเรียกได้ว่าขอให้มีอะไรเคี้ยวเล่นหน่อยเถอะแต่นิสัยนี้ก็จะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยไม่ตั้งใจเชียวล่ะค่ะต่อมานะคะพฤติกรรมต่อมาคือหลงไหลในอาหารฟาสต์ฟู้ดค่ะแม้ว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะจะเป็นอาหารที่รวดเร็วทันใจนะคะสำหรับหนุ่มสาวในสังคมยุคสมัยใหม่นี้แต่ทำให้เรานั้นน้ำหนักพุ่งเร็วทันใจได้เช่นเดียวกันเพราะว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดเหล่านี้ค่ะประกอบไปด้วยแป้งไขมันอิ่มตัวนะคะแล้วก็กากใยไฟเบอร์จากผักผลไม้นี่น้อยมากนะคะถ้าหากว่ายิ่งทานชิ้นใหญ่ๆนี้ยิ่งน่ากลัวเลยทีเดียวค่ะพฤติกรรมต่อมาคือการกินตามอารมณ์ค่ะหากคุณผู้ฟังไม่ได้ทานอาหารเพราะหิวนะคะแต่ว่าทานเพราะตามอารมณ์รู้ไหมคะว่าจะทำให้อ้วนขึ้นได้โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่า 75% ของการรับประทานอาหารที่มากเกินไปเกิดจากการรับประทานอาหารตามใจหรือตามอารมณ์ตัวเองเท่านั้นค่ะอย่างเช่นถ้าหากว่าเครียดนะคะบางท่านก็อาจจะวิ่งเข้าครัวไปหยิบนู่นหยิบนี่มาทานและถ้าหากมีความสุขค่ะบางท่านก็ทานเช่นเดียวกันนะคะพฤติกรรมต่อมาค่ะคือไม่มีเวลาออกกำลังกายนะคะคำพูดยอดฮิตสำหรับใครหลายๆคนนะคะแม้ว่าจะปฏิญาณตนไว้แล้วก็ตามว่าวันนี้แหละฉันจะออกกำลังกายนะคะแต่สุดท้ายก็มักจะอ้างว่าไม่มีเวลาทุกทีค่ะนั่นเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบจัดให้การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่สำคัญเป็นสิ่งสุดท้ายในตารางชีวิตไปซะอย่างนั้นนะคะมาพฤติกรรมที่7ค่ะบอกว่าคนใกล้ตัวพาอ้วนนะคะซึ่งผลการศึกษานะคะจากนิตยสารนะคะที่มีการตีพิมพ์ใน New England Journal of Medicine พบว่าความอ้วนค่ะอาจมีสาเหตุมาจากคนรอบข้างที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยก็เป็นได้โดยผู้วิจัยได้ศึกษากลุ่มตัวอย่าง 12,000 คนที่มีอายุ32ปีขึ้นไปพบว่าคนที่มีเพื่อนพี่น้องคู่ครองคนใดคนหนึ่งที่มีน้ำหนักเกินก็จะมีแนวโน้มอ้วนขึ้นได้ตั้งแต่ 37-57% ค่ะซึ่งอาจเป็นเพราะว่าพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตส่งอิทธิพลถึงให้เรานะคะคล้ายๆกันก็ได้ส่วนใครที่มีเพื่อนบ้านน้ำหนักเกินก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่ารายงานไม่พบว่าเพื่อนบ้านนั้นสามารถทำให้คุณน้ำหนักเกินตามไปด้วยได้ค่ะต่อมาพฤติกรรมที่8นะคะการนอนหลับไม่เพียงพอค่ะหากเมื่อฟังนอนหลับไม่เพียงพอนะคะฮอร์โมนที่ชื่อว่าฮอร์โมนไกลินค่ะซึ่งเป็นฮอร์โมนกระตุ้นความหิวนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ฮอร์โมนเลปตินซึ่งเป็นฮอร์โมนระงับความอยากอาหารจะลดลงค่ะทำให้คุณอยากนู่นอยากนี่อยากทานไปหมดสอดคล้องกับผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบริสตอลในส ในสหราชอาณาจักรนะคะที่พบว่าถ้าหากว่าเวลานอนของเราลดลงไป1ชั่วโมงจะทำให้อ้วนเพิ่มขึ้นได้ 3% ค่ะต่อมานะคะพฤติกรรมที่9ค่ะไม่สนใจเรื่องแคลอรี่นะคะคนมากมายค่ะรับประทานอย่างเดียวโดยไม่รู้ว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นมีแคลอรี่มากน้อยแค่ไหนและในวันหนึ่งค่ะเราต้องการแคลอรี่มากน้อยแค่ไหนก็ทำให้เราไม่สนใจอาหารที่อยู่ตรงหน้านะคะมักจะกินตามใจฉันซึ่งเป็นสาเหตุทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นค่ะต่อมานะคะอันนี้หลายท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วการใช้บัตรเครดิตการ์ดนะคะจะทำให้น้ำหนักพุ่งได้อย่างไรนะคะซึ่งผลการสำรวจจากการใช้จ่ายบัตรเครดิตนะคะในอาหารฟาสต์ฟู้ดกว่า 100,000 ร้านค่ะในต่างประเทศพบว่าคนที่จ่ายค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตจะเสียเงินซื้ออาหารมากกว่าคนที่จ่ายด้วยเงินสดนะคะถึง 30% ดังนั้นค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขนะคะที่เขามีการเก็บตัวอย่างขึ้นมาก็จะเห็นได้ว่าการใช้เครดิตการ์ดนะคะก็สามารถที่จะทำให้เรานั้นอ้วนได้ด้วยนะคะต่อมาค่ะการพลาดอาหารมื้อสำคัญนะคะงานวิจัยหลายชิ้นบอกว่าคนที่ทานอาหารเช้าจะมีแนวโน้มน้ำหนักเกินลดน้อยลงนะคะเช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอ้วนที่บอกว่าการข้ามอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งไปนะคะจะทำให้อยากชดเชยความอยากอาหารในมื้อต่อไปซึ่งจะทำให้คุณอยากทานอาหารในปริมาณที่มากขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาคือการใส่เสื้อผ้าที่ไม่สบายตัวนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าการใส่เสื้อผ้ามีความเชื่อมโยงกับน้ำหนักตัวของเราด้วยนะคะโดยงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินพบว่าการสวมใส่เสื้อผ้าลำลองที่สบายๆ สไตล์แคชชวลนะคะในวันทำงานจะเอื้ออำนวยต่อการทำกิจกรรมต่างๆมากกว่านะคะดังเช่นในวันที่ผู้เข้ารับการผู้ร่วมการศึกษานะคะสวมเสื้อผ้ายีนนะคะจะเดินได้มากกว่าวันที่สวมเสื้อผ้าแบบเป็นทางการอย่างชุดสูทเฉลี่ยถึง 8% ซึ่งการก้าวเดินที่มากขึ้นหมายถึงเราได้เผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายเพิ่มขึ้นด้วยค่ะต่อมานะคะอีกหนึ่งพฤติกรรมคือการไม่ยอมชั่งน้ำหนักค่ะแม้ว่าเรานะคะจะเกลียดตัวเลขที่ปรากฏที่ชั่งน้ำหนักแค่ไหนแต่ขอแนะนำให้คุณผู้ฟังนั้นหันกลับไปหาตาชั่งเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยมินนิโซตาพบว่าคนที่ชั่งน้ำหนักทุกวันเป็นเวลาเกินกว่า2ปีจะสามารถลดน้ำหนักลงได้มากกว่าคนที่แทบไม่เคยชั่งน้ำหนักเลยนะคะและสุดท้ายค่ะพฤติกรรมที่มีลักษณะของการเบื่อนะคะเครียดก็จะทำให้อ้วนค่ะมีผลการสำรวจจากประเทศอังกฤษนะคะระบุว่าคนเรารู้สึกอยากรับประทานอาหารมากขึ้นเมื่อเขารู้สึกเบื่อเครียดแล้วก็เหนื่อยหน่ายกับปัญหาต่างๆดังนั้นถ้าหากว่าใครไม่อยากอ้วนนะคะให้ทำจิตใจให้แจ่มใสอย่าเครียดนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเครียดแล้วก็จะกินโดยไม่รู้ตัวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพฤติกรรมที่ทำให้น้ำหนักเราเพิ่มขึ้น14พฤติกรรมที่บอกไปนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีข้อใดข้อหนึ่งหรือว่าหลายๆข้อนะคะคงจะต้องรีบปรับซะก่อนนะคะที่เราจะอ้วนโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าหากว่าอ้วนไปแล้วนะคะก็อย่าลืมออกกำลังกายนะคะใช้การออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญพลังงานนะคะเผาผลาญไขมันที่อยู่ในร่างกายนะคะแล้วก็จำกัดในส่วนของการรับประทานอาหารนะคะไม่ได้ว่าให้ทานน้อยนะคะแต่ว่าคงจะต้องมาหันมาบริโภคผักและผลไม้ให้มากขึ้นค่ะสาระดีๆฝากกันในวันนี้นะคะพฤติกรรมทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นค่ะในช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
ตื่นขึ้นมาเพราะเสียงของเธอที่คอยปลุกฉันเบาๆตื่นได้แล้วแม้คนที่เศร้าได้ยินเย็นนี้ทุกวันอาหารมื้อเช้าที่โต๊ะเดิมก็มีเธอที่ทานด้วยกันตอนเช้าอากาศสดใสเราทานไปคุยกันไปแต่ละคำที่เธอคำเตือนที่เธอคำสอนก็มีเรื่องที่พอเธอรู้และเรื่องที่ฉันไม่เข้าใจแต่เห็นชัดๆแค่เรื่องเดียวบอกได้เลยว่าเธอรักใครก่อนไปเรียนเธอยืนส่องฉันจนใกล้ลับตาฉันเพียงอยากขอให้เธอรู้ว่าฉัน
ทำไม การเรียนพิเศษด้วยไม่ใช่หร
อ
น้องพลอยแม่เรียกหลายครั้งแล้วนะอย่างนี้ทุกทีเลยตอนเช้าเนี่ยไม่ค่อยจะตื่นแม่ไม่รู้จะหาวิธีอะไรดีแล้วเนี่ย
จะเห็นชัดๆแค่เรื่องเดียวบอกได้เลยว่าเธอรักใครก่อนไปเรียนเธอยืนส่งฉันจนใกล้ลับตา
วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและความชำนาญในการพัฒนาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะเข้าศึกษาในโครงการสำริดที่บัตรบัณฑิตศึกษาในรุ่นที่16นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำชุดวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทมาให้เลือกเรียนตามความสนใจนะคะซึ่งจะใช้วิธีการเรียนในระบบการเรียนการสอนทางไกลจากสื่อการสอนประเภทต่างๆนะคะได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรทัศน์นอกจากนี้นะคะผู้ที่เรียนในโครงการสำริดที่บัตรบัณฑิตศึกษานั้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์โดยเข้ารับการสัมมนาเสริมสัมมนาเข้มนะคะซึ่งจะเป็นการนัดหมายให้ผู้เรียนมาร่วมกิจกรรมในรูปแบบของการอภิปรายการนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนกับคณาจารย์นะคะตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะผู้สนใจสมัครเรียนได้ครั้งละ 1-2 ชั่ววิชาค่ะโดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ4เดือนแล้วก็เข้าสอบนะคะพร้อมกับนักศึกษาในระดับปริญญาโทณสนามสอบศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดทั่วประเทศนะคะสำหรับผู้ที่เรียนนะคะในโครงการสำริดที่บัตรบัณฑิตศึกษานะคะเมื่อสอบผ่านแล้วท่านจะได้รับใบสำริดที่บัตรบัณฑิตศึกษารับรองความรู้แล้วก็สามารถนำชุดวิชาที่สอบผ่านโอนเข้าในหลักสูตรในระดับปริญญาโทของมสท.นะคะเมื่อท่านสมัครผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็เปิดรับสมัครอยู่นะคะจนถึงวันที่30เมษายนนี้นะคะซึ่งเหลืออีกไม่กี่วันนะคะท่านที่สนใจคงจะต้องรีบสมัครกันโดยด่วนนะคะโดยสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในโครงการสำริดที่บัตรบัณฑิตศึกษานี้ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-5017711-2 02-5017711-2 ค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะเราจะมีโครงการที่คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินก็คือโครงการสำริดที่บัตรอันนั้นจะเป็นการศึกษาในชีววิชานะคะการเรียนการสอนเป็นชุดวิชาของในระดับปริญญาตรีนะคะแต่อันนี้เป็นโครงการสำริดที่บัตรบัณฑิตศึกษาก็คือผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีแล้วนะคะอย่างที่บอกต้องการที่จะเพิ่มพูนความรู้นะคะนำความรู้เนี่ยไปใช้ในการปฏิบัติงานนะคะเพื่อที่จะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโครงการสำริดที่บัตรบัณฑิตศึกษานี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะคะที่ทำให้ท่านนั้นสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับการทำงานได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือท่านที่อาจจะอยากศึกษาในระดับปริญญาโทกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะโครงการสำริดที่บัตรบัณฑิตศึกษานี้ก็เป็นคล้ายๆนะคะกับการเรียนในระดับปริญญาโทนะคะแต่ว่าอันนี้เมื่อสอบผ่านนะคะท่านจะได้รับใบสำริดที่บัตรรับรองความรู้นะคะแต่ถ้าหากว่าท่านเรียนในระดับปริญญาโทแน่นอนค่ะว่าท่านก็จะสามารถจบการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้วก็ได้รับนะคะปริญญาบัตรแต่ในส่วนของโครงการนี้อย่างที่ดิฉันบอกก็คือว่าท่านที่สนใจนะคะโครงการนี้ก็คล้ายๆลักษณะการเรียนการสอนคล้ายกับการเรียนในระดับปริญญาโทก็ลองมาพิสูจน์นะคะว่าเราเนี่ยจะศึกษาในระบบการเรียนการสอนทางไกลกับมสท.ได้ไหมนะคะ โอกาสดีๆอย่างนี้อยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้ลองมาเข้าศึกษาในโครงการสำเร็จที่บัตรบัณฑิตศึกษากันค่ะย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนะคะ025047711-2หรือที่ www.stu.ac.th ค่ะในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราคงจะต้องไปพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะทอนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังสาระดีๆและข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยได้เป็นประจำทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเวลามสทหมดแล้วค่ะดิฉันวรังคณางมณีคอนและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงในวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ